ሕብረት ኣፍሪቃ ኤርትራ ንኣርባዕተ ጅቡታውያን ምሩኻት ኩናት ምፍታሓ ንመምሕያሽ ምሕዝነት ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ኣወንታዊ ስጉምቲ ኢሉ ኣደ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ኒኮሳዛና ዙማ ትማሊ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ክልቲአን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ንቡር ምሕዝነት ዝወስደን ትኽክለኛ መንገዲ እዩ ኢላ። እቲ ኣብ ወርሒ ሰነ 2010 ብሽምግልና ቀጠር ዝተፈረመ ስምምዕ ብምሉኡ ክትግበር ድማ ኣተሓሳሲባ። ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ እቲ ምፍታሕ እስራት ጅቡቲ ንዕርቂ ክልቲአን ሃገራት መሰረት ክኸውን ተስፍኡ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ኣብ 2008 ዝተኻየደ ደባዊ ግጭት ብክልቲኦም ወገናት ብርክት ዝበሉ ወተሃደራት ከም ዝተቐተሉ ይግለጽ። ሕጂ ኣብቲ ኣሰሓሓቢ ከባቢ ወተሃደራት ቃጣር ዓስኪሮም ከም ዘለዉ ይእመን።